У Мінску 8 година вечора, у студії новинок Радіо Свобода Сергій Шупа, сьогодні у світі. Колькасць загінулых у выніку абстрэлу Мар'юпалю ўзрасла да 27 чалавек. Пра гэта ў сваім фейсбуку паведаміў сакратар Мар'юпальскай гарадской рады Андрэй Фядай. Сярод загінулых двое дзяцей. 90 чалавек, больш за 90 чалавек было паранена. Раніцаю суботу баевікі абстралялі з граду раён усходні ў Мар'юпалі. Кіраўніцтва Украіны ўскладае адказнасць за ўчыненае на прарасійскіх баевікоў. Паводле дадзеных Генеральнай пракуратуры Украіны, удар па Мар'юпалі быў нанесены не з-пад кантрольнай украінскім вайскоўцам тэрыторыі. Генпракуратура кваліфікавала абстрэл як тэрарыстычны акт. На сваіх сайтах баевікі абвінавацілі ў абстрэле украінскіх вайскоўцаў. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк заклікае склікаць паседжанне Рады бяспекі ООН у пытанні парушэння Расіяй міжнароднага права пасля абстрэлу сепаратыстамі Мар'юпалю. Пра гэта ён сказаў на паседжанні аператыўнага штабу па сітуацыі ў Мар'юпалі ў суботу ў Кіеве. Паводле Яценюка, сваімі дзеяннямі Расія парушае не толькі мінскія пагадненні, але і базавыя прынцыпы міжнароднага права і чалавечнасці. Амбасадар ЗША ў Украіне Джэфры Паэт назваў такія паводзіны пра расійскіх сепаратыстаў грубым парушэннем мінскіх дамоўленасцяў. Управленне ААН па каардынацыі гуманітарных пытанняў паведаміла, што агульная колькасць вымушаных перасяленцаў з усходніх раёнаў Украіны перавысіла 1,5 мільёна. ААН спасылаецца на дадзеныя Міністэрства сацыяльнай палітыкі Украіны, якое зарэгістравала 922 тысячы ўнутранаперамешчаных асобаў. Яшчэ каля 600 тысяч уцекачоў знайшлі прытулак на тэрыторыі суседніх краінаў. Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША перахапіла перапіску паміж галоўнымі падазраванымі ў забойстве былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў Аляксандра Літвіненкі і падала факты, якія сведчаць аб тым, што ўрад Расіі датычны да яго гібелі. Пра гэта гаворыцца ў артыкуле, апублікаваным сёння ў брытанскай газеце «The Telegraph». Выданне піша, што ў распараджэнні супрацоўнікаў амерыканскіх спецслужбаў ёсць паведамленні, адпраўленыя праз электронную пошту ключавымі фігурамі ў Лондоне і Маскве ў тым часе, калі быў атручаны Літвіненка. Паведамляецца, што гэтыя сведчанні перададзеныя брытанскім уладам, аднак яны не могуць быць прынятыя брытанскім судом. Судовыя слуханні па сутнасці справы аб смерці Літвіненкі пачнуцца ў найвышэйшым судзе Лондона 27 студзеня. Аляксандр Літвіненка памёр у Лондоне ў лістападзе 2006 году ад атручання радыеактыўным палёніем. Ёсць дадзеныя, што ён працаваў на брытанскую выведку Мі-6. Родныя Літвіненкі лічаць, што яго забілі на загад Крамля. Масква гэтыя абвінавачанні заўсёды адпрэчвала. Перад смерцю Літвіненка абвінаваціў прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў датычнасці да яго атручэння. У сталіцы Йемену, Сане, тысячы людзей выйшлі на дэманстрацыю супраць хусітаў, шыіцкіх паўстанцаў, якія захапілі горад. Дэманстрацыя праходзіць на фоне палітычнага вакууму, які ўзнік пасля таго, як у чацвер, падтрымваны Захадам прэзідэнт Йемену Абдрабу Мансур Хадзі і прэм'ер-міністр Халід Бахах напісалі заявы аб адстаўцы. Дэманстранты скандавалі «не хусітам», назваўшы іх дзеянні дзяржаўным пераваротам, і патрабавалі, каб Хадзі не пакідаў свае пасады. У нядзелю парламент краіны мае вырашыць, ці прымаць адстаўку прэзідэнта. Абдрабу Мансур Хадзі падаў адстаўку пасля таго, як хусіты ў пачатку гэтага тыдня штурмавалі рэзідэнцыю прэзідэнта і прэзідэнцкі палац, нягледзячы на дасягнутыя раней дамоўленасці аб замірэнні. На хвалях Радыё Свабода быў выпуск.